Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 25-апрель, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Алмаз радиосу менен кинематография департаментинин ортосунда чыр чыкты. Чырга чатырдагы антенна себеп болуп атат.
Баары жакшы болчу, бир сценарист келгенде эле антенна кичинекей бир темир эле вырзым ага мешать этет. Мен ошого түшүнбөй калдым.
Freedom House уюмунун вице-президенти өлкөдөгү демократиялык процесстердин жүрүшү тууралуу азаттыкка маек курду.
Кыргызстанда демократия бара-бара кулач жайып баратканы байкалат. Демократияны куруудагы кыйынчылыктарды да көрүп жатам.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр мен Рахат кеңешип алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды кесиптешим Кубат Касымбековтон билип алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл үнү оппозициялык кыймылы кечээ Бишкекте өткөн митинг максатына жетти деп эсептейт. Бул тууралуу кыймылдын штаб башчысы Мамбетчун Сабылов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында митингге чыккандар кумтор маселесине парламенттин көңүлүн дагы бир жолу буралды. Абылов жер жерлерде түшүндүрүштөрү башталарын, парламент кумтор кени боюнча кыргыз өкмөтү менен Центра Голдун ортосундагы келишимди жокко чыгарбаса бийликке бойкот жарыяланарын кошумчалады.
Мындан кийин токтоп кала турган болсок, булар да карабай да коюшу мүмкүн. Бир шылтоону таратып. Ошондуктан биз жер жерлерге барып акция көтөрүп, жана эл дүйнөнү узутурсак, айла жок карайт го деп атабыз да.
Эл үнү кыймылы митингге 10,000 адам чогуларын кабарлаган, уюштуруучулар кечээки митингге 3,500 киши келди десе, милициялардын саны 1,000 болгонун белгиледи. Парламент кумтор маселесин Центра Голд менен сүйлөшүү үчүн өкмөткө берилген убакыт аяктагандан кийин карай турган болду. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда грузиялык мыйзамдагы уру Ильяс Самсониянын иши боюнча алгачкы соттук териштирүү башталат. Жогорку соттун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кылмыш дүйнөсүнүн бул өкүлү Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп, жасалма паспорт алып жүргөн деп айыпталууда. 40 жаштагы Ильяс Самсония Грузиянын Махарадзе шаарында төрөлүп, грузин жараны болуп саналат. Аны өткөн жылдын ноябрь айында Орусиянын бийликтери жасалма кыргыз паспорту менен кармап Кыргызстанга жиберген. Ага чейин Самсония 3 жыл Архангельск облусунда абакта отуруп чыккан, ал маңыз заттары менен соода кылды деп соттолгон жана түрмөдө Кыргызстандын жараны катары отурган. Анын кыргыз паспортундагы аты Ильяс Алиев. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарынын жараянды кийинкиге жылдыруу өтүнүчүн четке какты. Судья Сергей Блинов адвокаттардын кылмыш процедурасы бузулгандыктан ишти кайра тергөөгө жиберүү, 7500 барактан турган материал менен таанышканга убакыт берүү жана калыс болбогондуктан сотко төрагалык кылгандан баш тартуу талабын канааттандырган жок. Владимир Путиндин 3-чү мөөнөт президент шайлоосуна каршы өткөн массалык акциялардын лидерлеринин бири саналган Навальный сотто ал саясий жүйөдөн айыпталып жатканын айтты.
Важнейшей причиной существования этого дела.
Бул иштин негизги себеби мени саясий айдыңдан сүрүп чыгаруу болуп саналат, деди Навальный. 510,000 долларга карагай жыгач урдады деп айыпталып жаткан Навальный 10 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Орусия демекчи, Орусиянын прокуратура өкүлдөрү көбүрөөк документтерди издөө максатында Transparency International антикоррупциялык уюмунун Москвадагы кеңсесин кайрадан текшеришти. Уюмдун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Елена Памфилова уюмдун 2013 жылы аткарып келген иштерин түшүндүрүп берүү үчүн бүгүн прокуратурага барарын Twitterдеги баракчасына жазды. Прокуратура март айынын соңунда Орусиядагы башка жүздөгөн бейөкмөт уюмдар менен катар эле Transparency International'дын Москвадагы кеңсесинде текшерип чыккан болчу. Жаршембиде Левада Центр жана Индем аттуу саясий изилдөө уюмдардын кеңселеринде да текшерүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Жаңы текшерүүлөр Human Rights Watch жана эл аралык мунапыс уюмдарынын Орусиядагы адам укуктарына жасалып жаткан чабуулдары тууралуу биргелешкен баяндамасы чыккан күнгө туура келди. Жаршембиде Ирактын Сулейман Бейк шаарында аскерлер менен суннит козголоңчуларынын кагылышында 18 адам мерт кетти. Расмий бийлик өлгөндөрдүн 3-төн бири полиция кызматкери экенин билдирди. Бул окуя өлкөнүн Хавия шаарында 23 адамдын өмүрүн алган атышуудан кийин орун алды. Атышуу шейшембиде аскерлер сунниттердин нааразылык лагеринде рейд жүргүзгөн учурда чыккан. Аскерлердин бул рейди өлкөнүн башка аймактарында сунниттердин нааразылыгын пайда кылып, жалпы 50 кишинин өлүмүнө себепчи болду. Ирактык сунниттер шииттер башында өкмөттүн кол салууларына кабылып жатышканын айтып, декабрдан бери бийликке нааразылык билдирип келет. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы 27 апрелден 2 майга чейин жабык болот. Чек ара кызматтан кабарлашкандай, бул күндөрү Кытайда эмгек жана тилектештик майрамы белгиленмекчи. Эки өлкөнүн чек арасындагы Торугар жана Эркештам өткөрмө бекеттери 3 майдан тарта иштей баштайт. Бүгүн Бишкекте жакшылык троллейбусу аттуу акция өтөт. Шаар тургундары эртең мененки саат 9 кечки саат 7 чейин номер 9 троллейбуска акысыз түшүп маршрут боюнча каалаган жерине жете алат экен. Уюштуруучулар билдиргендей, номер 9 троллейбустун маршруту Бишкектеги эң узун аралыкты камтайт. Бул акция 20 апрелден 27 апрелге чейин созулчу жаштардын жакшылык жумалыгынын алкагында уюштурулууда. Рахат.
Рахмат Кубат. Соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы, Кыргызстанда алдыдагы 4 ичинде жааган жаан чачындан улам тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Кээ бир жерлерде жаан катуу жаайт, абанын температурасы чүйдө 13-18, Талас, Баткен, Ысык Көл нарында 12-17, Ош, Жалал абадта 14-19, Суусамыр өрөөнүндө 11-16 жана тоолордо 1-6 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 14-16 градус. Кыргызстандагы туңгуч көз каранды эмес алмаз радиосу уктуруулары обого чыкпай калуу коркунучуна кабылды. Буга кинематография департаменти жайгашкан имараттын чатырында орнотулган радионун антеннасын алып жатышканы себеп болгон. Кинематография департаменти болсо бир канча уюм орун алган имараттын чатыры күн жылса оңдолорун, андыктан антеннаны алуу керек экенин айтууда. Мурдагы президент Бакиевтин тушунда азаттыкты биринчи каналдан чыгарбай койгондо алмаз радиосу аркылуу чыгып турган. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Кыргызстандагы алгачкы көз карандысыз алмаз радиосунун программаларды обого таратуучу антеннасы Бишкек шаарынын Лагвиненко көчөсүнүн 13 дарегинде жайгашкан имараттын чатырына орнотулган. Бул имаратта маданият министрлигине караштуу кинематография департаменти, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйү, Кыргызстан кинематографистер союзу, ошондой эле Кыргыз телекомдун бөлүмү жайгашкан. Алмаз радиосунун директору Рустам Кошмуратовдун айтымында, кинематография департаменти радионун антеннасын чатырдан алууну талап кылууда.
22 апрелде бир кат келди бизге, претензия деп аталат. 3 күн ичинде антеннаны жок кылгыла деп. Мурунку жетекчилер болгондо баары жакшы болчу, бектенариф келгенде эле антенна кичинекей бир темир эле вырзым ага миша жетет. Эмне үчүн? Мен ошого түшүнбөй калдым.
Кошмуратов ошондой эле кинематография департаменти антеннанын чатырда жайгашканы үчүн акы талап кылып, бирок аны мыйзамдуу жол менен эмес, жөн гана айына 1000 сом төлөйсүң деп айтышканын билдирүүдө.
Департамент кинематография ал расмий өкмөткө карайт. Мен өкмөт басы менен төлөшүм керек да, туурабы? Ошол келишим түзүш керек да, бул базар эмес да эми.
Алмаз радиосу эркин үн алгы катары 1992 жылы ачылган. Ал эртең мененки 9 кечки саат 6 чейин өз программаларын ал эми башка убактарда Азаттык, Америка Добушу радиолорунун берүүлөрүн алып уктурат. Кинематография департаментинин жетекчиси Мукталы Бектенәлиев кол коюп, Алмаз радиосуна 22 апрелде жөнөткөн катта эч кандай уруксаты жок эле имараттын чатырына Алмаз радиосу антенна коюп алганы белгиленген. Ошондой эле жакынкы күндөрү имараттын чатырын алмаштыруу иши башталары да эскертилет. Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүнүн жетекчисинин милдетин аткаруучу Авазбек Момуналиев чыны менен жакында имаратты оңдоп түзөө иштери башталарын маалымдады.
Биз өзүбүз антенна койгонбуз, аны да алып атабыз биз. Ал туура түшүнсүн да, тиги биз аны тиги алып таштап, тиги укпай калсын, эч ким тигиндей мындай деген көздөгөн максат жок бул жерде. Каалаган жерине барып коюп, келишим түзүп, койсо кое берет да эмес.
Имараттын чатырында Алмаз радиосунун антеннасы орун алганы туура эмес экенин кинематографистер союзунун төрагасынын орун басары Таалайбек Кулмендиев да айтууда.
Ал Алмаз радиосунун крышасы эмес да, ал деген кучулардын кинематографистер уюмунун тиги департаменттин крышасы. Мен такыр түшүнбөйм да. Эмнеге коюлуш керек ал вообще да? Силердин радиоңор турса биз чыгып алып тиги антенна коюп койсок болмбуз?
Кино үйү жайгашкан бул имаратты департамент менен Кыргыз телеком да талашып жатат. Талаш сотто каралып, райондук сот кинематография департаментинин пайдасына чечкен. Азыр иш шаардык сотто каралууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Окутуубузду улантабыз. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында Кыргызстандагы экологиялык таза технологиялардын абалын жана мүмкүнчүлүктөрүн талкуулаган тегерек үстөл өтөт. Кечээ болсо жашыл технологиялардын 2 күндүк көргөзмөсү ачылган эле. Бул иш-чараны уюштурган Илимдер Академиясынын технопаркынын директору Роман Уморов азаттыкка маек куруп алгач кабарчыбыз Кубат Касымбековдун Кыргызстанда кандай экологиялык технологиялар бар деген суроосуна жооп берди.
Биздин мамлекетте деле албетте бар андай технологиялар. Жашыл таза технологияларда атайын ошон үчүн тиги биз ушундай тематикалык көргөзмө уюштуруп атабыз да академиянын технопаркы. Бирде мисалы биолого-почвенный институт деген бар да, анда мисалы бактериальный ожог деген бар экен да, бактерицидный ожог деген өсүмдүктөрдө, плодовыйларда. Аны ошолорго каршы тиги атайын технология ойлоп табышыптыр да, тиги ботаникалык пестициддер боюнча. Ал да керек да, тиги өсүмдүктөрдү коргош керек да. Мисалы андан кийин химиялык технологиялар боюнча институт бар, анда дагы ушундай мисалы жанагы цианидтерди биологиялык ыкма менен тазалай турган технологиялар бар да, ошондой ойлоп табуулар бар, аны колдонсо болот. Мисалы анткени бизде алтын тармагында алтын боюнча көп эле тиги экологиялык бузуулар болуп атпайбы, чуручуулар көп болуп атпайбы, ошол колдонсо жакшы болмок да. Ушундай ойлоп тапкан жакшы жаңы технологиялар бар да.
Бул жергиликтүү ошо ойлоп табуучулар, окумуштуулардын эмгеги болуп жатат. Анан деги эле ушул технологияларды, ушул ыкмаларды кеңири, коомчулуктун кеңири катмарына жайылтып, бир пайда алып келүүгө эмне тоскоол болуп жатат? Анткени көптөр айтып келишет го, эксперттер мисалы бизде бар ошо ойлоп табуулар, бирок алар ишке ашпайт, бул кагаз жүзүндө гана калып жатат депчи.
Туура, анткени себеби жана инвестиция деген болбой атпайбы? Бизде жанагы жаңылыктарды колдоно тургандай жакшы мындай мыйзам дагы жок азыр. Ошолорду колдонгондо биринчи сөзсүз алар тиги жана инвестиция алып келгендер сөзсүз өзлөрүн мындай тобокелге салат да, анткени натыйжасы кандай болот белгисиз көп нерселердин. Анан ошондой мындай тобокелге салган инвестициялар керек да ал үчүн. Ал үчүн мыйзам керек, мыйзам жок андай мисалы. Анан ал бул баардык инвесторлор жөн эле келе бербейт, алар тиги өзлөрүнө пайда көрүш үчүн келет да. Туурабы? А пайда болбой турган болсо эмнеге алар инвестиция жумшайт? Ошон үчүн токтоп калып атат, мыйзам жок. Анан жанагы мыйзам болсо да кээ бирде аткарбай коет, атышпайбы?
Буга ким жоопту болот мисалы?
Негизи эле илим жагына бизде тиги биздин мамлекетте өтө начар көңүл бурулат. Мисалы илимдин баарына ушул КМШ мамлекеттеринин арасында эң артында экен да, тиги мындай жана салыштырмалуу каражат бөлүү боюнча дагы абсолюттук эмес, салыштырмалуу эле. Ошон үчүн ал жагы дагы жакшы болбой атат. Анан албетте ошого жараша анан жана натыйжалар чыкпай атат жакшы.
Бирок потенциал бар э Кыргызстанда.
Албетте, албетте. Кыргыз окумуштуулары Советтер Союзунун убагында бир топ жетишкендиктерге ээ болгон, космоско чейин тетиги айга чейин жеткен аппараттар бар болчу.
Азыр эми ушул Илимдер Академиясында технологиялык парк ушу сиз жетектеп турган иштеп атат. Бул дагы ушу технологияларды, жаңы ыкмаларды ойлоп табуулар дагы өнүктүрүүнү максаткылары маалым эмеспи? Анан ушул технопаркта бир ишке ашып жаткан долбоор барбы? Бир эки долбоорду атай аласызбы ушул технопарк аркылуу?
Эми аракет, ар бири аракет кылып атат, баардык эле институттар өзлөрүнүн күчүнө жараша дегендей. Инвестор чакырып бирөөлөр менен келишим түзүп аракет кылып жүрүшөт да, бирок жакшы болбой атат да, анча мындай жылыш жок. Мисалы бир механизмдер боюнча дагы бир Абдраимов деген ойлоп табуучу бар болчу, абдан кыйын мындай жакшы белгилүү. Ошонун ойлоп тапкан нерселери аягына чейин чыкпай атат жакшы. Бирден экиден жасайт экен, а мындай ага көп чыгарыш керек да, мындай цех болушу керек, көп чыгарышы керек.
Азыр эми Роман мырзам, ушул технопарк деген сөз да бир модага айланып бараткандай сезилет да. Анткени кайсы бир университет дагы өзүнүн алкагында бир технопарк ачтык дейт. Мисалы программисттер да өзүнчө технопарк ачтык деп атат. Балким бир күчтү бириктирсе болот беле, же тескерисинче ушундай технопарктын көбөйүп аткан деле өзү жакшы нерсе?
Мен ойлойм, албетте тиги өнүккөн мамлекеттерде, кыйын мамлекеттерде ар бир вузда бар да технопарк деген. Ар бир вузунда мындай белгилүү вуздардын баарында бар мисалы да. Жанагындай институттарда бар ушундай ушундай да, илим изилдөө институттарында. А бирок бизде албетте бирден баштасак жакшы болот эле да, бир жакшы технопарк тургузуп мамлекет үчүн, анан ошол жерде көп нерселерди колдонсо болот эле. Мамлекет атайын мындай программа түзүп, ошо атайын жер бөлүп, анан ушундай технопарк түзүп атабыз деп анан кадимкидей көңүл буруп акча каражат жумшап мыйзамдарын оңдоп ушундай иштетсе жакшы болмок да. Элге көргөзгөнгө мына Кыргызстанда ушундай технопарк бар экен, ушундай жакшынакай нерселерди чыгарып атыптыр деп.
Жакын арада эми ушундай демилге ушул кой максатты ишке ашчудайбы?
Эми азыр маселени коюп эле жүрөбүз, анан билбейм качан ашат, аракет кылыш керек албетте.
Буюрса ушу алдыга койгон максаттар ишке ашат деп үмүттөнө туралы. Рахмат сизге Роман мырза.
Илимдер академиясынын технопаркынын директору Роман Уморов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Элүүнү оппозициялык кыймылы кечээ Бишкекте өткөн митинг максатына жетти деп эсептейт. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда грузиялык мыйзамдагы уору делген Илья Самсониянын иши боюнча алгачкы соттук териштирүү башталганы жатат. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарынын жараянды кийинкиге жылдыра туруу өтүнүчүн четке какты. Москвада Transparency International уюмунун кайрадан текшеришти. Шаршембиде Ирактын Сулейман Бейк шаарында аскерлер менен суннит козголоңчулардын кагылышында 18 адам мерт кетти. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары 3 эсе азайганы айтылды. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы 27 апрелден 2 майга чейин жабык болот. Бүгүн Бишкекте жакшылык троллейбусу аттуу акция өтөт. Шаар тургундары номер 9 троллейбуска акысыз түшүп, маршрут боюнча каалаган жерине жете алат. Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын Бостон шаарындагы кош жардырууну уюштурган деп шектелип жаткан эки баланын атасы Анзор Царнаев Кыргызстанда улуту чечен болгондуктан жергиликтүүлөр тарабынан кысымга алынган үчүн АКШга кетүүгө аргасыз болгонун айтты. Мындан сырткары ушул эле себеп менен күч органдарындагы жумушунан да кеткени айтылып атат. Бирок ички иштер министрлиги менен прокуратура ал бул мекемелерде иштебегенин, ал эми анын токмоктогу тааныштары Царнаевтер башкалардай эле ээн эркин жашаган деп айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Кыргызстанда төрөлүп 30 жылдан ашык үй бүлөсү менен жашаган Анзор Царнаев чечендер кысымга калгандыктан АКШга кетишкенин массалык маалымат каражаттарына билдирди. Тынч жашоону каалаганбыз деп айтты орусиялык Life News Чекит.ру интернет порталына Анзор Царнаев.
Раньше чеченов, киргизы нас притесняли, вы знаете, были нюансы, из этого уехали.
Мурун чечендерди Кыргызстанда басмырлашчу. Бир убакытта Кыргызстанда жана башка жерлерде сен полковник болосуңбу же укук коргоо органдарында иштейсиңби, чечендердин артынан ээрчип жүрүшчү, жок кылышчу. Ошол үчүн кетип калдык. Тынч жашоону каалаганбыз. Биз Чеченстанга келгенбиз, ал жактагы башаламандыкты көрүп, кайра Кыргызстанга кайтканбыз. Кыргызстанда жашап жаттык. Чеченстанда согуштун экинчи толкуну башталды. Кайра чечендерди басмырлай башташты. Бардыгындай эле жаныбызды сактаганга аракеттендик. Анан ушундай болуп калдык.
Спасались, как это все делают. Не нарвались.
Кесиби боюнча юрист болгон Царнаев ушул эле себептер менен токмоктогу прокуратурадан кетирилгендигин да маалымат таркап жатат. Ал эми анын мурунку коңшулары болсо, Анзор токмоктогу прокуратурада эмес, Бишкектин 1-май районунун ички иштер бөлүмүндө эмгектенген деп жатышат. Бирок башкы прокуратуранын жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү Царнаев алардын мекемелеринде иштеген эмес деп азаттыкка билдирди. ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Жоробай Абдраимов.
Царнаев Анзор боюнча биз бүт архивдерибизди көтөрүп карап чыктык. Ал Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгында дагы, Токмок шаардык ички иштер бөлүмүндө да, анын ички иштер органдарында иштегендигин тастыктаган бир да документ тапканыбыз жок.
Анзор Царнаевдин токмоктогу мурунку кошунасы жана досу Батырөзе Цакаев болсо, Царнаев совет доору урагандан кийин чет өлкөдөн келген машинелерди оңдоп сырдап, сатып үй бүлөсүн бакчы деп айтты. Улуту боюнча чечен Батырөзе ал убакта Царнаевтерди же башка чечендерди эч ким басынткан эмес, АКШга балдарынын келечегин ойлоп гана кеткенин азаттыкка билдирди.
Не знаю, а почему он так говорит, но его здесь никто не притеснял.
Билбейм, ал эмне үчүн минтип айтып жатат. Бирок аны бул жерде эч ким басмырлаган эмес. Ал учурда Американы баары мактап, сонун деп америкалык максат үчүн кеткен. Былтыр бул жака келип, балдарын мактап сактап, билим берем деп жүргөн. Америкага кириш үчүн бизди кысымга алышкан деп жөн эле айтып, анан эки башка сөз сүйлөбөйүн деп азыр да ошентип жатса керек. Көптөрү эле саясий себеп менен басмырлап атат деп кетип атышпайбы? Бирок аларды бул жерде эч ким кысымга алган эмес.
Не, никто, кто там, конечно, не притеснял.
1966 жылы туулган Анзор Царнаев 1993 жылга чейин үй бүлөсү менен токмокто турган. Совет доору урагандан кийин Анзор атасы Зайындин куруп койгон Чеченстандын Чириюрт деген айылындагы үйгө көчүп кеткен. 1994 жылы Чеченстанда согуш башталганда Царнаев үй бүлөсү менен кайра токмокко келип 2001 жылга чейин жашаган. Ошол кезде Чеченстанда согуштун экинчи толкуну башталгандыктан үй бүлөнүн апасы Зубида төрөлгөн Дагестанга кетип, анан 2002 жылы апрель айында Царнаев АКШдагы туугандарынын жардамы менен ал өлкөгө көчүп кетишкен. Массалык маалымат каражаттарда Тамирлан менен Жоохар Царнаевтердин туулган жерлери тууралуу ар кандай маалыматтар таркап жатат. Өкмөттүн биринчи вице-премьери Жоомарт Оторбаев Тамирлан Царнаев 1986 жылы Калмыкияда, Жоохар Царнаев болсо 1993 жылы Кыргызстанда төрөлгөндөрүн маалымдады. АКШнын Бостон шаарындагы марафондо 15 апрелде кош жардыруудан 3 адам набыт болуп 170 ашык жарадар болгон. Жардыруунун уюштуруучулары деп Тамирлан менен Жоохар Царнаевтер шектелүүдө. 26 жаштагы Тамирлан полициянын огунан көз жумган. 19 жаштагы Жоохар оору жаракаттар менен Бостондогу ооруканага жаткырылган. Ал өзүнө келип укук коргоо органдарына берген алгачкы көрсөтмөлөрүндө жардырууга катышууга анын агасы Тамирлан түрткөн деп айтты. Ата-энеси жана туугандары балдар бул кадамга өзлөрү барган эмес деп айтышууда. Токмоктогу тааныштары, кошуналары жана мугалимдери Тамирлан менен Жоохарды жылуу сөздөр менен эстешип, бул жаңылыкка катуу таң калышканын Азаттыкка билдиришкен. Анзор Царнаевтин эки баласынан сырткары дагы эки кызы бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Freedom House уюмунун вице-президенти Роберт Герман Кыргызстанда иш сапарда жүрөт. Дүйнөдө адам укуктарынын сөз эркиндигинин сакталышына көз салган уюмдун Кыргызстанга карата баасы кандай? Кыргызстан бул маселелерде алдыга жылдыбы? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегинде Роберт Герман менен кабарчыбыз Айданбек Акматуулу маектешкен.
Роберт мырза, саламатсызбы? Мына сиз жетекчилеринин бири болгон Freedom House Кыргызстандагы мына адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигинин сакталышына кандай баа берет?
Well, let me first say I'm delighted to be here and thrilled to be back in Kyrgyzstan. It's been, I think this is my third.
Бул менин Кыргызстанга үчүнчү сапарым. Биринчи жолу 1990-жылдары келгемин. Экинчи жолу 5 жыл мурун келгем. Эми үчүнчү жолу келди олтурам. Ар бир келген сайын Кыргызстанда чоң саясий өзгөрүүлөрдү байкап жатам. Кыргызстанда демократия бара-бара кулач жайып баратканы байкалат. Демократияны куруудагы кыйынчылыктарды да көрүп жатам. Бирок бул басып өтө турган жолдор, баскычтар. Кыргызстандагы жарандар, активисттер менен жолугушканда, алар менен демократия, сөз эркиндиги боюнча пикир алмашууда канаттанып алдым.
Анда эмне үчүн Freedom House Кыргызстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына коюп, 155-ci орунга коюп ушундай баалап жатат? Анын үстүнө өз мына Роберт мырза өзү белгилегенде бизде эркин гезиттер чыгып, интернет сайттар тоскоолсуз иштеп жатат. Анын биздин деңгээлибиз эмне үчүн ушундай тескери баага татыктуу болуп атат?
Well, okay, let me clarify a couple of things. First to say that Freedom House works, I should mention, is a
Freedom House дүйнө жүзү боюнча адам укуктарынын сакталышы, демократия жана сөз эркиндигинин абалы боюнча иш жүргүзөт. Кыргызстанга келгенде да булардын баарын эсепке алабыз. Эл аралык өкмөттүк эмес уюм катары ушулардын баарын камтыйбыз. Акыркы кезде Кыргызстанда саясий жана сөз эркиндиги кысымга кабылбагандыгы байкалат. Мисалы үчүн интернетте, талкууларда адамдар курч пикирлерин, сындарын коркпой эле айтышат. Бул жагынан аябай алдыга жылыштар бар. Мындан сырткары журналисттердин кесипкөйлүгүнө да көңүл бурабыз. Мисалы үчүн журналисттер эл аралык стандартка ылайык иштейби? Журналисттик иликтөө, объективдүүлүктө эл аралык стандарттын сакталышын карайбыз.
Бул эми кесиптик даярдыкка байланыштуу маселе болуп жатпайбы бирок?
Yes, it is part of that where the view is that freedom of expression.
Кесиптик даярдыктын начарлыгы журналисттердин маалыматты берүүсүнө абдан таасир этет. Ушул жагынан алганда силерде ак соо күчтүү.
Роберт мырза, анда бизде ушул эркин өлкөлөрдүн катарына кириш үчүн биз журналисттердин профессионалдык деңгээлин көтөрүшүбүз жетиштүү болобу? Ушуну менен биз киребизби же башка дагы бир кадамдар керекпи?
There is no one single metric, but that's an
кесипкөйлүктөн сырткары маалыматтын Кыргызстан калкына бирдей тегиз тарашына да байланыштуу. Кыргызстанда маалымат каражаттары өздөрүнүн позициясын кармап, маалыматты өздөрү каалагандай берет. Мисалы үчүн түштүк жакта өзбектер көп, ал жакта тескерисинче өзбек тилиндеги маалымат каражаттары укуктары азайып баратат.
Freedom House уюму мына Азимжан Аскаров боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирип келатат. Кыргызстандын соттору болсо Аскаров боюнча өзүнүн чечимин чыгарган. Сиздер анын күнөөсү толук далилденген эмес деп эсептейсиздерби? Ошондон ал эркиндикке чыгыш керек дейсиздерби? Кандай бул?
Our view again, this is not taking a position on.
Биз өткөн жумада Аскаров менен абакта жолугушуп келдик. Бул жерде кеп күнөөлүү же күнөөсүз жок дегенде эмес. Маселе ага байланыштуу сот жараянынын эл аралык стандартка, мыйзамдарга ылайык болбогонунда болуп жатат. Аскаровго байланыштуу сот ачык, айкын, эл аралык стандартка ылайык болушу керек. Бул иш боюнча сот учурунда да, ага чейин да мыйзам бузуулар болгон. Сотко чейин кыйноолор, мыйзамга туура келбеген иштер көп болгон. Сот жүрүп жатканда мыйзамдар сакталбаганын билебиз.
Freedom House уюмунун маалыматы бар, бизде оппозициялык фракциянын 4 депутаты камакта жатат.
I'm not in a position to comment on it because I'm not.
Бул иш боюнча комментарий бере албаймын, анткени маалыматым аз. Бирок баардык демократиялык коомдо оппозициялык ойлор айтылса, кадамдар жазылса, аларга толеранттуу мамиле болушу керек. Оппозиция өзүнүн оюн билдирүүгө акылуу. Ал укук бийликти мыйзамсыз жол менен алууга, мыйзамсыз аракеттерге чакырууга тарабайт. Демократиялык коомдун көрсөткүчтөрүнүн бири ар кандай ойлордун кеңири айтылышында.
Чоң рахмат сизге кенен маек куруп бергениңиз үчүн.
Thank you very much. I'm delighted.
Freedom House уюмунун вице-президенти Роберт Герман менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Эми спорт темасынан токтолсок, Айбек Усупов Индиядан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынан күмүш медаль утуп келди. Нью-Делидеги Азия чемпионатында кыргыз балбандары 1 күмүш, 9 коло байке алды. Учурда футболдон өлкөнүн өспүрүмдөр тандалма командасы Иранда Азия биринчилигинин тандоо мелдешине катышып атат. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабылмак Кеш айтып берет.
Нью-Дели шаарында грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мында грек-рим күрөшүнүн күч сынашууларында Канбек Жолчубеков, Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Арсен Эралиев, Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Азат Бейшебеков менен Мурат Романов 3-чү орунду жеңип келди. Индиядагы Азия чемпионатында кыргыз балуан кыздары Мехридинузо Нурматова жана Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Айсулуу Тыныбекова да коло байкеге болду. Ал эми эркин күрөштөн Азия чемпионатында 84 кг салмакта Айбек Усупов финалга чейин жетип, күмүш медаль тагынды. 96 кило салмакта Улукман Маматов жана оор салмакта Аял Лазеров 3-чү орунду камсыз кылышты. Ошондой эле Москвада өткөн жекеме-жеке таймаш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык кыз келиндер 1 алтын, 1 күмүш жана 5 коло байкеге болуп келди. Түркияда футбол ардагерлеринин эл аралык турнирінде Кантын Абдышатак командасы 2-чү орунду камсыз кылды. Алар финалда Түркиянын Венербахчы командасына 1-0 эсебинде утулуп, күмүш байкеге болуп келишти. Мында 40 жаштан өйдөкү курактагы 36 команда мөөрө талашты. Учурда футболдон Кыргызстандын өспүрүмдөр тандалма командасы Иранда Азия биринчилигинин тандоо мелдешине катышып жатышат. Кыргызстандык 14 жашка чейинки жеткинчектер Д-тобунда күчтүү атаандаштары Ирандын, Пакистандын, Индиянын жана Түркмөнстандын командалары менен беттешүүдө. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун айтымында 23 апрелде биринчи беттешүүдө Түркмөнстандын командасы менен тең-тең чыкты.
Биринчи түркмендер гол киргизген, экинчи Сазирет Момошов экинчи таймда штрафнойдон бир гол киргизген, ошол эсеп менен 1-1 болду.
Ал эми 26 апрелде Пакистандын футболчулары менен күч сынашат. Ошондой эле 28 апрелде куруш таймашуу болоору күтүлүүдө. Бул күнү талаа ээлери Ирандын футболчулары менен беттешет. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радиостанциясынын түз эфиринде бири бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундо окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Соңку кабарлардын айрымдарын айта кетейин. Элүүнү оппозиция кылмылы кечээ Бишкекте өткөн митинг максатына жетти деп эсептейт. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда грузиялык мыйзамдагы оору Илья Самсониянын иши боюнча алгачкы соттук териштирүү башталганы жатат. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарынын жараянды кийинкиге жылдыруу өтүнүчүн четке какты. Москвада Transparency Internationalды кайрадан текшеришти. Шашембиде Ирактын Сулейман Бейк шаарында аскерлер менен суннит козголоңчуларынын кагылышында 18 адам мерт кетти. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары 3 эсе азайды деп айтылды. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы 27 апрелден 2 майга чейин жабык болот. Бүгүн Бишкекте жакшылык троллейбусу аттуу акция өтөт. Шаар тургундары номер 9 троллейбуска акысыз түшүп, маршрут боюнча каалаган жерине жете алат. Уюштуруучулардын билдиргендей, номер 9 троллейбустун маршруту Бишкектеги эң узун аралыкты камтыйт. Ушуну менен Азаттыктын 25 апрелдеги берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз өдөгү уктуруу эми жарым сааттан кийин саат 8 уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 25 апрель таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар, ошондой эле жарым кашык музыка, радио түрмөктөрүн уга аласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн адам жана базар берүүсү менен баштайбыз. Жогорку кеңеш жер тилкелерин бир макамдан экинчи макамга которуу тартибин аныктаган мыйзам долбоорун өткөн аптада экинчи окуудан жактырды. Мунун артынан 2009 жылы жер басып алууну, жер сатуудагы мыйзамсыздыктарды, чайкоочулукту токтотуу үчүн жердин макамын алмаштырууга киргизилген мораторий да алынып салынат деп күтүлүүдө. Бул кадам аймактардагы жер баасын арзандатышы мүмкүн, бирок борборго таасирин деле тийгизбейт. Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында жер базарындагы соңку жагдайды талдайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып барам. Жер бөлүштүрүүдөгү, алуудагы мыйзамсыздыктар, коррупция, жер бөлүүгө тиешеси бар адамдардын кандай болсо да жер берүү, сатуу аракеттери башка маселе. Бирок мына ушуга окшогон көрүнүштөр баштапкы баскычтагы соодага келгенде ачык айкындуулуктун жоктугу, ал эми кийинки баскычтарда ортомчулардын көбөйгөнү, бааны кымбаттатып жатканы талашсыз. Муну тармакка адистешкен эксперттер да жокко чыгарышпайт. Кыймылсыз мүлктү жана бизнести баалоо боюнча борбордогу Алстар компаниясынын башкы директору Нина Игнатенко Азаттык менен маегинде чайкоочулуктун жер баасындагы салымы тууралуу.
Конечно, существует. Я же вот, мы же отслеживаем объявления, например, продаю земельный участок.
Чайкоочулук албетте бар да. Биз өзүбүзгө маалымат базасын түзүш үчүн жер сатылат деген жарнамаларды такай карап турабыз. Анан телефон чалууга келгенде 10 учурдун биринде же экисинде гана менчик ээсине түшөсүң. 9 же 8 алып саткандар, ортомчулар экени турган иш. Мындан улам жер наркы орточо 30%-дан 40%-га чейин көтөрүлүп кетип жатат.
Но на 30-40% увеличивает стоимость.
Деген Нина Игнатенко Азаттык менен маегинде баалоочу адистер жер болобу же үй болобу, кыймылсыз мүлк чайкоочулуктун таасиринен сырт сатылыш үчүн базарда кеминде жарым жыл туруусу керек деп санашарын. Бишкекте болсо жерди адистердин тили менен айтканда укуктук жактан зоналаштыруу аягына чыгарылбай жаткандыгын кошумчалап,
потом большая тайна. Вообще вот план развития города.
Анан шаардын өнүгүү планы, жолдорду кеңейтүү планы абдан чоң сыр. Ала түгүл баалоочулар үчүн да ачык айкын эмес. Албетте, бул планды билгендер өзүнө пайдалуу жер тилкесин күн мурунтан сатып ала алат.
Он очень не публичный, даже для оценщиков.
Өзгөчө, борбордун жер базарында чайкоочулуктун күчөшү шаар чегинде бош жер калбай, соода биринчи эмес, бери дегенде экинчи, үчүнчү баскычтагы базарда жүрүп жатканы менен да байланыштуу болсо керек. Анткени Бишкекте жерди мамлекеттен менчиктештирүү ыкмасы менен алуу азыр дээрлик аяктаган кез. Алстар компаниясынын баш директору Нина Игнатенко Азаттык менен маегинде борбордун кадыр бактуу делген райондордун биринде жер мамлекеттен арзан менчиктештирилген кезден тарта баа 20 эсе ашуунга көтөрүлгөндүгүн белгилеп.
Верхняя часть в районе там американского посольства и все прочее.
Шаардын үстүңкү бөлүгү АКШ элчилигинин айланасы мэрия тарабынан менчиктештирилген да аукцион өткөрүлгөн. Бул 2003-жыл болчу. Мен да ошол аукциондордун катышуучусу болгом. Ал кезден калган отчетторум азыр да сакталуу. Катышуучулардын бири ошондо 1.2 гектар жерди 2,600,000 сомго сатып алган. Ал эми азыр ошол тегеректе бош жер калган эмес. Курулуш үчүн экинчи, үчүнчү колдон сатылып, бир чарчы метринин баасы 120-170 долларга чейин бааланууда. Кандай болгон күндө да кыймылсыз мүлктүн наркын анын жайгашкан жери аныктайт. Бул эң башка фактор.
Недвижимости относительно земли определяют ее местоположение. Это основной практический фактор.
Өзү турак жай үчүн деп ажыратылган жер тилкелери быйылкы жылдын башына карата өлкөдөгү кыймылсыз мүлктүн жалпы үлүшүндө 10% түшөт экен. Кадастр жана кыймылсыз мүлкө укуктук аттоо департаменти жер тилкелери боюнча соода бүтүмдөрүн өз алдынча бөлүп эсептебейт. Бирок алардын анализдерине караганда жалпы кыймылсыз мүлк бир колдон экинчи колго өткөн учурлар 2002-жылдан бери көбөйүү гана үстүндө. Маселен 2002-жылы өлкөдө кыймылсыз мүлк боюнча 26,000 жакын соода бүтүмү катталса, былтыркы жылдын жыйынтыгында бул цифра 67,000 ашкан. Башкача айтканда, акыркы 10 жылда соода бүтүмдөрүнүн саны 2.5 эседен ашуун көбөйүп олтурат. Кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү сооданын акчалай көлөмү болсо былтыр расмий эсепте 950 миллион долларга чаап барган экен. Кадастр жана кыймылсыз мүлк укугун каттоо департаментинен азаттыкка азыр товар катары сатылып калган жер тилкелери бир колдон экинчи колго өткөн учурлар көбөйгөнүн, баа борбор деле эмес, алыскы Баткен өңдүү башка аймактарда өсүп жаткандыгын билдиришти. Аталган мекемеге жана борбордогу риэлтердик кеңселердин бирине кесиптешим Азиза Култаева баш бакты.
Жыл сайын жер сатуу, сатып алуу көбөйүп баратат. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматындагы катталган соода бүтүмдөрүнөн көрсөк болот. Бирок ал райондорго жараша өзгөрөт. Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин каттоо жана базарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Аманбек Кебеков Кыргызстан боюнча эң кымбат болуп эсептелген район Аламидиндеги сатып алууларды мисал келтирди.
12-жылы биринчи кварталда алсак, кайра ошол жанагы баасы жогорку Аламидинде болсо былтыр 3500 бүтүм жүрсө ушундай жерлер менен. Быйыл биринчи кварталында 4300 20% 15% өсүп көбөйөт бүтүмдөрүн саны.
Республика боюнча деле орточо ушундай 15-10% өсүп
жатат. Ошентсе болот, себептен өзү бар.
Ал эми жердин баасы ар райондо ар кандай. Бааны талап аныктагандыктан өлкө боюнча минималдуу же максималдуу бааны да айтыш кыйын. Эң эле кымбат чөлкөм Чүй өрөөнүн эсептелет. Мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришкендей, мисалы Ысык Көлдө жер кымбаттап барып, азыр кайра баасы түшүп калды. Арзан болуп эсептелген алыскы аймактардан Баткенде акыркы жылдары жердин баасы көтөрүлүп бараткан экен. Бишкекте жер тилкеси 4 соткадан жогору берилет. Ал эми аймактарда ар бир жергиликтүү бийлик өзүнчө аныктайт. Учурда Борбор калада мамлекет бере алчу жер тилкеси калган эмес, дейт Бишкек мэриясынын жеке турак жай куруу департаментинин директору Самарбек Болотбеков.
Акыркы 3 жылдан бери, 2010-жылдан баштап мэрия тарабынан бир дагы жер жеке турак жай куруу үчүн жер бөлүнүп берилген жок. Азыркы маалда эми Бишкек шаарына деле жеке турак жай салууга жерлер жок да. Бирок ар бир жарандан укугу бар очередке туруу боюнча. Азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 2013-жылга 6,000 ашык шаар тургундары очередте турушат.
Жер тандоодо эң негизгиси коммуникациялык шарттарына көңүл бурулат. Бишкекте жердин баасы күн санап кымбаттагандыктан бул жылы сатып алуулар өтө көп эмес, дейт Гарант Плюс риэлтордук компаниясынын директору Махабат Индикеева.
Новостройках где-то, наверное, от 5.
Жаңы конуштарда 5,000 доллардан 10,000 долларга чейин. Конуштарда болсо 10,000 доллардан жогору. Ал эми бардык коммуникациялык шарты бар жер болсо, анда жердин ар бир соткасы 10,000 доллар болот. Мисалы, орточо сумма 15,000 долларга Көк Жар, Алтын Ордо, Кара Жыгач, Ынтымак конуштарынан негизги шарттары бар жерди алса болот.
Кара Жыгач, может быть, Ынтымак.
Махабат Индикеева учурда 5,000 долларга чейин жер издегендер көп экенин кошумчалады. Бул суммага Сокулук сыяктуу Чүйдүн райондорунан же Бишкекке алыс жайгашкан шарты жок жаңы конуштардан гана жер тилкесин алуу мүмкүн экен. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн жер базарындагы кырдаалды талкуулап жатабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Борбордогу Алстар компаниясынын анализдерине караганда шаардын мурдагы Фрунзенин чегиндеги бөлүгүндө азыр жердин бир чарчы метринин баасы $70 $280 чейин жетет. Бирок компаниянын баш директору Нина Игнатенконун айтымында жайгашуусунун өзгөчөлүгүнөн улам бир чарчы метри $1000 чейин сатылган жер тилкелери да кездешет.
У меня прям на руках есть договор купли-продажи.
Менин колумда сатуу алуу келишими турат. Токтогул Бешналиев көчөлөрүнүн кесилишинен Ош базарына абдан жакын жердин коммерциялык максатта пайдалануу үчүн 3.7 сотык же 370 чарчы метр жер $350,000 сатылды. Ал жерде көчүрүп сала турган үй турган. Мен ушундай учурду билем.
$350,000. Вот такое вот я знаю.
Деген Нина Игнатенконун баамында борбордун жер базарындагы башкы оюнчулары көп кабаттуу үй салып жаткан компаниялар мурда кийин мамлекеттен же жеке колдон алган жерлерин өздөштүрүп былтыртан бери курулушту жандандыруусу базарга биринчи баскычта сунуш кылынып жаткан батирлер санын көбөйткөндөй болду. Мындан улам батир баалары алдыда арзандашы ыктымал.
Сейчас получается, что кто качественно строит, например, только у тех.
Бизде азыр сапаттуу кургандардын гана батирлери сатылууда. Мен акыркы 3-4 айдан бери байкай баштагандай, жаңы курула баштаган же курулуп жаткан объектилерде сатылат деген жарнамалар көбөйдү. Андай үйлөр мурда үлүшкө курулгандыктан батир ээлери мурда эле аныкталчу. Андыктан менин божомолумда Бишкекте жакынкы келечекте кыймылсыз мүлктүн баасы түшөт. Анткени базардагы сунуш талаптан аша баштады.
Уже как бы предложения начинают превышать спрос.
Кадастр жана кыймылсыз мүлк укугун каттоо департаментинин анализи боюнча учурда жаңы батирлердин бир чарчы метринин орточо баасы $800 тегерегинде. Бирок курулушчулардын өздөрү учурдагы бааны түшүргүдөй объективдүү себеп жок деп санашат. Кыргызстан курулушчулар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев азаттык менен маегинде.
Баа ушул стабилизирует алып келем да, өтө кымбаттабайт, арзандабайт, потому что арзан эч ким сата албайт жанагы азыркы бааларды жаңгырылып аткан үйлөрдү. Объективдүү ошон үчүн баасы жана анча төмөн түшпөйт го дейм да. А вот экинчи рынокто эски үйлөрдү сатып алган, ал там может быть упасты ошону эл кийүүдү сатып сындай кылышы мүмкүн да. Ошо жерде аяк мүмкүн арзандап кетиши мүмкүн. Баардыгы хотят жаңы современный комфортабельный үйгө жакчы
деген Аскарбек Молдобаев азаттык менен маегинде. Курулуш наркынын арзандабашында жер кымбаттыгынын жер талаштарында салымы бардыгын кошумчалап.
Сатакы көп болуп атпайбы? Менин двороума эч ким кирбегин, менин жакын үйүмө жакындабагын, менин үйүмүн жанынан качсаң үйүм кулап кетет да баягы калптар ошентип чатактар көп атпайбы? Мамлекет вообще бир эметкедат да, ошону тартипке келтирип элине айтып айланайын эл. Бул туура элге, жаштарга квартира керек. Ушундай бир болбогон нерсе көп болуп атат да ушундай. Бир вопрос, экинчи вопрос мынагу эски жанагы үйлөр көп да, баягы одно этаж барак сыяктуу үйлөр көп. Эми ошону снос кылайын десең астрономический цифра да. Аны алсаң анда квадратный көбөйүп кетет. Ошон үчүн жанагы эски үйлөр сностору жакшы жүрбөй аткан. Эгерде мамлекет ушуну тартипке келтирип баягы баасын биринчи мотивинти этип жанагы үйдү эски биринчи сонун ушундай кылып алгын жетүү десе оңой болобу дейм да. Бул ага мамлекет иштебей атпайбы?
Турак жай баасынын арзандабашында жер кымбат ашында салымы чоң деген пикирлерге бишкектик ишкер Чыңгыз Макешев да кошулат. Ал азаттык менен маегинде курулуш тармагында жакшы эле атаандаштык бардыгын, бирок чарчы метрдин баасы арзандашы үчүн курулуш көлөмү көбөйүшү керектигин белгиледи.
Баалар өтө төмөндө түшүп кетсе ишкерлер болсо бул секторго каражат киргизбейт да. Азыр болсо шаарда көбүнчө точечный застройка болуп атпайбы? Бир жерге алат да бир үй салылат да. А эми мурдагыдай целый микрорайондор курулса анда баалар түшөт да. Объем, строительный объем алганда ошондон недвижимостька баа түшөт да. Комплексный застройка дейт да. Ошенде бир үй эмес, эки үй эмес, а целый микрорайондор ошенде үйлөр курулат да. Объем бергенде баалар түшөт.
Бишкек мэриясынын азыркы жетекчилигинин ырастоосунда шаардын түштүк бөлүгүндө 25 гектардай бош жана каала менчигинде сакталып калган жер бар. Ошол аймакка учурда 5000 батир куруу үчүн долбоор даярдалууда. Андан башка микрорайон кургудай көлөмдүү аймак дээрлик жоктугун эске алганда, келечекте комплекстүү турак жай курулуштар үчүн жер борбордун айланасынан гана чыгышы мүмкүн. Бул үчүн албетте айыл чарба жерлерин башка максат үчүн трансформациялоо талап кылынат. 2009-жылдан тарта трансформацияга мораторий киргизилген болчу. Учурда мораторийди алып салуу сунуш кылынууда. Тиешелүү мыйзам өткөн айда парламентте алгачкы окуудан карылганда мораторийди алып салуунун жактоочулары курулуш үчүн жер ажыратылбаса социалдык жарылуу чыгарын эскертишсе. Каршылар трансформация өзгөчө Бишкектин айланасынан түрдүү схемалар менен ээленген жерлерди биротоло мыйзамдаштырарын айтышкан. Жогорку кеңештин эркин депутаты Равшан Жээнбековдун пикиринде мындай шартта өзгөчө макамдагы адамдар мурда ээлеп алган жердин базарга түшүүсү күтүлөт.
Бишкектин ошо 4 бурчунун бардыгынан деле чоң 50-100-200 гектарга чейин жерлерди алып алган учурлар бар да. Эгерде жанагы биз трансформация кылабыз дегенде дагы депутаттардын көпчүлүгүн каршы болуп атканы ушул да. Эгерде трансформацияны толугу менен уруксат бере турган болсок, Бишкектин тегерегин дагы кошуп, анда ошол 4-5 адам болобу, же андан көбүрөөкпү, бардыгы негизинен ошол жерлерин трансформация кылат дагы аларды миллиондогон долларларга бекер эле элдин эсебине алган жерлерин тачыкка мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан ошол убактта деле Улукбек Кочкоров дагы айтпады, мен жакында уктум 8 миллион долларга кайсы бир мамлекеттик кызматчы ошол мурда алган жерин саттыр деп. Мына ошол окшогон маалыматтар бар да бизде дагы.
Учурда парламенттин кароосунда жер боюнча 2 мыйзам жатат. Жер тилкелерин которуу же трансформациялоо тууралуу мыйзамды Жогорку Кеңеш 18-апрелде 2-окуудан кабыл алды. Арнамыз фракциясынын депутат Эсенкул Исаковдун Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө караганда, бул мыйзам жер тилкелерин бир макамдан экинчиге которуунун жол жоболорун шарттарын аныктайт. Ал эми мораторийдин өзүнчө мыйзам менен жоюлушу күтүлүүдө.
Бүгүнкү күндө биз ошол 2009-жылы 31-июлга чейин салынып калган үйлөрдү, калыптанып калган конуштардын баарын тең мыйзамдаштырып берилсин деген ошол мыйзамга кабыл алдык да. Таштар кайрак жерлер болсо алар трансформация боло берет, там таштар салына берет, ал эми суулуу жерлерге болсо мораторий азыр алынган жок. Эгерде биз бир нерсеге тыюу салсак, башка жагынан жол ачып, мына мындай кылса болот деген жолду ачып бериш керек да. Андай кылбай тургандан кийин мораторий таптакыр албаш деген болбойт да. Бирок биз эки жолду таптык да. Биз мораторийди албай туруп мыйзамды кабыл алдык. Мыйзамда ошол категориядан категорияга которуу жактарынын жолдорунун баары көрсөтүлгөн. Ал эми мораторий алынбаганы азырча мораторийдин өзүнүн мыйзамына өзгөртүү киргизип туруп, анан өзгөчө жерлерди, мисалы суулуу жерлер, шаардын Ош менен Бишкек шаарынын тегерегиндеги жанагындай чатак болуп аткан, басып алган жерлер көп болот да, ошого байланыштуу ошол шаарлар менен суулуу жерлерге мораторийдин мыйзамынын өзүнө, мораторий мыйзамынын өзүнө өзгөртүү киргизебиз да жакында. Муну өкмөт кайра сунуш кылып келет, аны бир сыйра карап, баарын тең талкуулап, андан кийин аны кабыл алабыз. Жанагы калыптанып калган конуштар, мыйзамдаштырылбай калгандар баары тең мораторий салынган.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн жер базарында кырдаалды талкууладык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Дүйнө өзүнүн чексиз кереметтери менен бизди кандай таң калтырып суктандырса, чоң таланттар да ошондой эле табышмактуу күчкө ээ. Композитор Түгөлбай Казаковдун Эсимде деген китебин окуганда ушундай ойго кетесиң. Автордун балалык баяу сезимдерин чагылдырган жана чыгармачылык жолунда кездешкен эстен чыккыс окуялар тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Берчим ага жарым кашык музыка берүүсүнөн угаласыз.
Кездеги жамгыр мени оюн салдырып, ичиме канат байлап, бир жерге токтотпой алып учуп турчу эле. Алгач ошо бала кездеги жамгырымды ырдайын деген. Бир эмес, үч обон чыгарып көрдүм. бирок үчөө тең тоо койнунда кала берген ыйык жамгырыма татыбай туруп алды. Таптаза жамгырымды булгап алгандай болду. Туулбай туна чөгүштү. Андан кийин бул темага да тигил обондорго да кайрылган жокмун. Ысмакең айткандай, кар чайнаса аш болуп, музга жатса тереңдеген жаштыктын жамгыры болсо ойго салып, кайдагы бир маа белгисиз кусалыкты ойготуп, өзөккө түшкөнү келаткан өкүттөн кабар бергенсип, ийин калчу көңүлдөр менен ажырым жолдорго азыртан эле ыйлап жаткан көз жашка окшоп, акыры апытта калтыра турган бир иште түшүндүрө албай, тереземди койгулагандай, өзүнчө эле бир сырды үйнөп болуп, айтор буга чейинкинин өзүндү кадимкидей өзгөртүп кетти. Бул композитор жана көптөгөн ырлардын автору Түгөлбай Казаковдун былтыр Учкун басмасынан чыккан Эсимде деген автобиографиялык китебинен бир үзүм. Китепти мага коллегаларымдын бири жакында Бишкектен табарикке ала келди. Китеп мени өзүнүн жатык тили, куюлушкан сүйлөмдөрү менен арбап алды. Түгөлбай Казаков Эсимдени жазып, өзүн кара сөздүн чебер экенин көрсөтүптүр деп акын кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке телефон кактым. Анын оюн билейин деп.
Мурда элдин калың катмарына жазуучу эмес, бул композитор катары белгилүү болуп келген Түгөлбай өзүнүн ушул китеби аркылуу кара сөздө да иштей ала тургандыгын, мындан ары кара сөздүн да катыгын берсе боло берерин көргүсү келбегендерге көрсөттү деп ойлойм да. Буга дейле өзү жазгандар биздин адабиятта, ушу түкөмө ат уйкаш Түгөлбай Сыдыкбеков, анан Чыңгыз Айтматов болсо, кийин менин эсимде Нуралы жазсыңыз эле жазсыңыз деп жатып жаздырган Абдырасул Токтомушевдун Үркүн аттуу романы бар. Ошол Үркүн аттуу чыгарма, эмкче роман басылып чыга элек. Буда ошол өзүнүн башынан өткөн окуясын жазган. Бул жерде бир белгилеп кете турган нерсе, айрым бир адабий чыгармаларга караганда Түгөлбай Казаковдун өзү жөнүндө жазган Эсимде китеби ошол автор жашаган доордун элесин даана, ишенимдүү жана өтө акыйкат чагылдырарына дагы бир жолу ынандым. Анткени көркөм чыгармаларда билесиң го, кээде турмуштагы окуялар, көрүнүштөр ойлонулуп табылган окуялар турмуш чындыгына окшоштурулуп жазылса, Түгөлбайдыкына окшогон даректүү баянда ошол кездеги баштан өткөн доордун ойдон чыгарылбаган окуялары, өз көзү менен көргөндөрү сүрөттөлүп жатпайбы? Бул эми балалык тууралуу бир жакшы баян, жакшы башталыш.
Жан балкыткан көптөгөн огондордун жаратуучусу, акыркы 10-15 жылда корш тилдүү публицист катары да таанылган Түгөлбай Казаков өзү баштан өткөргөн катаал күндөрдү, мерез мүнөс адамдарды сүрөттөгөндө аны аяйсың, орой сүйлөгөн адамдарды жек көрөсүң, үч уулду кемелине жеткире тарбиялаган апасына суктанасың. Автор бирок орой, жүрөгү таш, көкүрөгү сокур кызматынан пайдаланып өзүн алмашкыс көрсөткөн адамдарды аябайт. Бул китеп Шайлообек Дүйшөев таамай баамдагандай саясатчы сүрөйлөрдүн бирөөлөргө жаздырып өз атынан чыгарган өзүн өзү мактоо китеби эмес.
Саясатчылар, анан акчалуу байлар өзүн өзү, өзүнүн теги жөнүндө колуна калем кармагандарды жалдап алып жаздырган көнүмүс адатка айланды. Өзү жөндөсү айта албайт, өзү жөндөсү жаза албайт Түгөлбай сыяктуучу мисалы. Анан өзү жөнүндө Түгөлбайдай байгы ыйманына камчы чаппай болгону болгондой да айтып бериштин өзү кыйын да. Алардыкын бир караганда жалаң мактоо, атасы дагы, апасы дагы, үй бүлөсү дагы укмуш ушундай бир мыкты адамдар болгон, кемчиликсиз адамдар болгон, анан андан кийинки өзү жаралган, анан депутат болгонун бүгүнкү турмуш карындашканы жазып атпайбы? Эми бул дагы ушу бүгүнкү замандын мүнөзү окшойт, ушуга мүнөздүү нерсе окшойт да, бул акырындык менен калат болуш керек. Бирок мындай өзүн өзү жазган чыгармалар мындан кийин да эми Түгөлбайдыкына окшогон нерселер көбөйөт болуш керек.
Түгөлбай Казаков замандаш композиторлору, акындардын унутулгус элесин да тартып берет.
Абдыкадыр жөнүндө кээде мага мындай бир ой келет. Теңирим Арыспай аганы жаратканда алыстан көрүнүп жүрсүн деп шыңга бойду. Жан дүйнөсүнүн күзгүсү тунук болсун деп ботодой жайнаган көздөрдү кулактан кирип бойду алып турсун деп жумшак муун коштогон ачык асмандай шаңкайган торгойдун канатындай бир тегиз дирилдеген ширин үндү жаны тынбай болкулдап ар нерсени өз аркылуу жүгүртүп ой санаасын дүргүтүп илхамын ойготуп кыялын ойнотуп турсун деп кайнар булактай тынчы жок жүрөктү жаркырап күйүп турсун деп маңдайына жылдызды жарылы учуп чыксын деп жаратманды укту таланты ананда даалай бактысыз өнөрпоздордой болуп чыгармалары көкүрөгүнөн сызылып келип же кагазга түшпөй же аспапка чыкпай калбасын деп безилдеген манжаларды айтор төп жорго жанга эмне керек болсо ошонун баарын шашпай өз кереметине жууруп туруп жасап анан өзү бир сыйра маашырлана карап көрүп суктанып кой муну элине тезирээк жеткизейин деп ашыгын кыял жоругун чампалай салып жарыкка чыгарып тагдырдын колуна салып берсе керек мындай портреттер китепте бир топ ал ошондой эле асанкалы керимбаев жолдошбой мамажанов ырлары толкундай кубаттуу жолон мамытов ташыркап астөкмө ысмайыл борончиевич жана башка кыргыз маданиятынын ташын тизген таланттардын көркөм образын жаратат маданияттагы кемтикти да толуктайт
ошол эле таланттуу түкөмдүн таянар өзөгү жайылар өзөнү болгон ага саман токтогулов раматлык өз учурунда ушу кыргыз калемкерлерин орусчасыз жазуучуларына окшоп бири бирине кат жазышпаганын бири жөнүндө бири жазбаганын айтып кейигенин уккан элем да анан ошол кенемтене мен ушул түкөмдүн жаңы китеби толуктады деп ойлойм
бул китептен түгөлбай казаков чебер котормочу экенин да билесиз китепти окуп бүтүп экинчи китеби басмадан качан чыгат кыргыздын үлкөн шайырлары жакшы күнү эшитсе демин ичине алып уккан карапайым адамдар менен жүрөктөн өткүс кездешүүлөр тууралуу өлкөнүн акыркы элүү жылдагы оорчун окуяларын эс тутумунан алып чыгып качан бөлүшөт деген суроолор мени бийлеп алды шайлообек дүйшөев да ушундай ойдо экен
түгөлбай обончулугун токтоттум деп жар салганы бар да түкөм эми өзүнүн көкүрөгүндөгү обончулуктан да мурун жаралган ушу жазууга болгон шыгынын жемишин эми элге бере турган мезгил келди го деп да ойлоп кеттим себеби ушул эсимдеси өзүң айткандай өтө жатык тил менен баяндалган анан өзү дагы айтып атпайбы эми мун кийин дагы бир экинчи китеби бар менин оюмда ошону улантуу оюмда бар дегендейчи анан кийин жанагы сүрөттөгү эле ошол сүрөттүн өзүндөгү эле аны менен катар түшкөн жанагы көзү өтүп кеткендери бар арасында көзү тирүүлөрү бар жанагы мыкты
композиторлордун
ошолорду мындан ары дагы улантат го деп ойлойм да
эми сынчылар түгөлбай казаковдун китебинин адабий же стилдик кемчилигин айтаар бирок китеп текчеңизде болсо кыргыз маданиятынын ташын тизген таланттар менен аралаш жашайсыз алардын адамдык мүнөзүнүн чыгармачылык өзгөчөлүгүнүн жалгыз түгөлбай казаковго тааныш керемет жактары менен таанышасыз алтын балалык жамгыр төктү шумкар насыйкат дагы башка ырларга обондор кандай жаралганын билесиз руханий дүйнөбүз болот
бул насыйкат бул насыйкат бул насыйкат маган калган бул насыйкат саган калган калган керез бабалардан өттү насыйкат толордон талаалардан айкашканын азаматы ат жалына казанасы келген элдин тилеги бул улуу тарыхтын чоктон ысык илеги бул о мезгилдин өктөмдүгү ылдамдыгы кандай кезде жаралды экен сынган бул комуз кылын дирилдетип бириндетип бизге насатырган бул Аппақ маран ұйры жанырдың бүрсені. Аппақ маран қайра табылдың бүрсені. Аппақ маран тұяққа. Жұртқа тұрғын сұяқтан ап. Қаран бүлгі марал қабылдың бүрсені. Қаран бүлгі марал қабылдың бүрсені. Олушыңдан үркіп жағылдың бүрсені. Мөлкілдіп аққан бұлақ қайда, мойындаш өскен бұлақ қайда, қадырлы жұртты...
Берчимаға жарым қашық музыка берусін Амирбек Азамулу сұныш қылды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.